Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα, ο Ιταλός στοχαστής Λάνζα Ντελβάστο μοιράζεται με τους αναγνώστες την ανεπανάληπτη εμπειρία της συνάντησής του με τον Μαχάτμα Γκάντι και το πώς αυτή η συνάντηση του άλλαξε ολόκληρη τη ζωή. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Τρεις μήνες με τον Γκάντι» και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ροές. Ο συγγραφέας του, Λάνζα Ντελβάστο, γεννήθηκε το 1901 στη Σικελία. Τελειώνοντας τις σπουδές του, έκανε τη διδακτορική του διατριβή στη φιλοσοφία. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική και την ποίηση. Για να εμβαθύνει τις εμπειρίες του, αποφάσισε να πάει στην Ινδία. Ξεκίνησε το ταξίδι του το 1936. Η αφήγηση της παραμονής του στο Βάρντχα, μια μικρή πόλη όπου βρισκόταν η σχολή του Μαχάτμα Γκάντι, αποτελεί τον κεντρικό άξονα του έργου του «Προσκύνημα στις πηγές» και μας προσφέρει μία από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες για τον απελευθερωτή της Ινδίας, αλλά και για τις ιδέες του που αποτελούν τον πυρήνα του ανθρωπισμού.
Thank you.
Ο σταυρός του νότου αιωρείται στον ορίζοντα σαν το άστρο των μάγων. Έχει αρχίσει να χαράζει. Το μονοπάτι μας ακόμα δεν διακρίνεται καλά μέσα στη σκοτεινή ύπαιθρο. Συναντάμε μια ομάδα μαθητών που επιστρέφουν από εκεί. Τους χαιρετάμε ενώνοντας τα χέρια μας και ακουμπώντας τα στο κλειστό στόμα μας. Ο Μαχάτμα τους έχει ήδη μιλήσει. Είμαστε από τους τελευταίους που έρχονται. Ο ήλιος ανατέλει τη στιγμή που φτάνουμε στον κοντό φράχτη. Στο κέντρο του ξεραμένου λιβαδιού υψώνεται μια χαμηλή καλύβα φτιαγμένη από λάσπη που εναρμονίζεται με το τοπίο. Ένας μικρός όμως και μισόγυμνος ηλικιωμένος άντρας κάθεται κατά γης μπροστά στο κατόφλι κάτω από το γύσο της αχυρένιας στέγης. Αυτός είναι. Μου γνέφει, ναι σε μένα. Με καλεί να καθίσω δίπλα του και μου χαμογελάει. Μιλάει. Μιλάει μόνο για μένα, ρωτώντας με ποιος είμαι, τι κάνω, τι επιθυμώ. Κι εγώ ανακαλύπτω αμέσως ότι δεν είμαι τίποτα, ότι δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα, ότι δεν επιθυμώ τίποτα εκτός από το να παραμείνω στη σκιά του. Μπροστά στα μάτια μου, γράφει ο Ιταλός στοχαστής, βρίσκεται ο μοναδικός άνθρωπος που μέσα στην έρημο αυτού του αιώνα έδειξε μία αχτίδα πράσινου. Αυτός που γνωρίζει το σκληρό νόμο της αγάπης, σκληρό και αστραφτερό σαν το διαμάντι.
Thank you.
Έχει έρθει για να μας δείξει τη δύναμη της απόλυτης αθωότητας πάνω στη γη, γράφει για τον Γκάντι ο Λάνζα Ντελβάστο. Έχει έρθει για να αποδείξει ότι αυτή μπορεί να σταματήσει τις μηχανές, να αντιμετωπίσει τα κανόνια, να βάλει σε κίνδυνο μία αυτοκρατορία. Έχει έρθει στη γη για να μας μεταφέρει αυτή την είδηση από το υπερπέραν, όπου τίποτα δεν μεταβάλλεται. Περπατάει με ανάλαφρο βήμα στο αμμώδες μονοπάτι. Κρατάει στο χέρι ένα μακρύ καλάμι. Το κεφάλι του είναι ξυρισμένο και γυμνό, όπως επίσης γυμνή είναι τόσο ο θώρακάς του όσο και οι γάμπες του, καθώς έχει μαζέψει το μακρύ ασκητικό ένδυμα του ψηλά ανάμεσα στα πόδια του. Ο λόγος του είναι χυμαρόδης, δυναμικά διαρθρωμένος, χωρίς εκρήξεις, πισωγυρίσματα και απότομες αλλαγές στη σκέψη. Οι φράσεις του συνδέονται μεταξύ τους και αρχίζουν πάντα με το «γι' αυτό το λόγο» και το «επομένως». Αποφεύγει να μιλάει με ελλειπτικό τρόπο, ο οποίος είναι μια βίαιη πράξη εναντίον της λογικής για να ικανοποιείται η ματαιοδοξία. Διασαφηνίζει όλα όσα λέει, επαναδιατυπώνοντας με όλους τους τρόπους την ίδια ιδέα, ώστε το πιο ταπεινό πνεύμα να την καταλάβει και το πιο δραστήριο να καθυλωθεί. Τέλος, δεν υπάρχει ούτε μία λεπτομέρεια, όσο μηδαμινή κι αν είναι, με την οποία να μην καταπιάνεται. Γι' αυτόν, όπως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην αξίζει, έτσι δεν υπάρχει και τίποτα που να είναι ασήμαντο.
Thank you.
Ο Λάνζα Ντελβάστο μεταφέρει και αποτυπώνει σε αυτό το βιβλίο αποσπάσματα αυτούσια από κάποιους διαλόγους του με τον Μαχάτμα Γκάντι. «Σας συνιστώ», μου λέει από την πρώτη κιόλας μέρα, «να εγκαταλείψετε κάθε διανοητική ενασχόληση και να δουλεύετε με τα χέρια σας». Ναι, η χειρονακτική εργασία είναι η εκμάθηση της τιμιότητας. Η τιμιότητα είναι η εφαρμογή μιας μορφής ισότητας ανάμεσα σε όσα παίρνουμε και σε όσα ανταποδίδουμε. Κανένας άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του απαλλαγμένος από τη χειρονακτική εργασία, ούτε καν εκείνος που αφοσιώνεται στην ασύγκριτα ανώτερη πνευματική εργασία, εκτός αν απαρνηθεί όλα όσα έχουν ως αντίτιμο το μόχθο στον επίγειο κόσμο. Αν απαλλάξει τον εαυτό του από τη χειρονακτική εργασία και δεν τα απαρνηθεί, επιβαρύνει τους άλλους με το μόχθο που θα έπρεπε να καταβάλει και οφείλει ένα χρέος σε όλους τους. Το μόνο δικαίωμα που δίνει σε έναν άνθρωπο η πνευματική εργασία είναι η ικανοποίηση του πνεύματος που είναι εξάλλου ασύγκριτα ανώτερη. Η τιμιότητα επιβάλλει το κάθε πρόβλημα να λύνεται στο δικό του επίπεδο. Η μεταπίδηση από ένα επίπεδο σε ένα άλλο, όταν λύγει η προθεσμία του χρέους, είναι μία εξαπάτηση. Αλλά και η αποπληρωμή του χρέους του μόχθου με χρήματα είναι ίσως μία εξαπάτηση, αφού τα χρήματα που έχει κάποιος, ο οποίος δεν έχει ποτέ εργαστεί χειρονακτικά, είναι ένα σημαίνον χωρίς σημαινόμενο. Ο οφειλέτης ίσως ικανοποιείται, όχι όμως και η τιμιότητα. Ακόμα λοιπόν και αν συμμετέχετε στο κοινό έργο με ένα διαφορετικό και ανώτερο τρόπο, δεν πρέπει παρόλα αυτά να σταματάτε να δουλεύετε έστω και λίγο με τα χέρια σας. Να φοβάστε να είστε μεγαλοπρεπείς χωρίς βάθος, μεγάλοι χωρίς στήριγμα και τέλειοι μέσα στο κενό. Ψηλαφίστε με τις πράξεις σας την αλήθεια που είδε το πνεύμα σας. Η εργασία των χεριών σας πρέπει να αποτελεί μια ένδειξη ευγνωμοσύνης και ένα φόρο τιμής στην ανθρώπινη υπόσταση. «Με τις περιττές ικανότητές μου και τις μάταιες γνώσεις μου», λέει ο συγγραφέας, «ανακαλύπτω πως είμαι τόσο γυμνός όσο και ένα νεογέννητο παιδί. Δεν νιώθω πλέον διατεθειμένος να θεωρήσω τον εαυτό μου ανώτερο από τον κοινό άνθρωπο. Το μόνο που σκέφτομαι πια είναι το χρέος μου. Πώς είναι δυνατόν να μην έχω αντιληφθεί πόσο μεγάλο και κραυγαλαίο είναι? Για να το εξοφλήσω θα χρειαστούν μερικές εκατοντάδες χρόνια. Δεν έχω ούτε λεπτό για χάσιμο».
Ζεγανέ, Azaruma hautzenarum Khalbaltaren lotitzekane Azaruma hautzenarum Tambadzeri jurne matnum Zerku botka statze manum Khalbaltaren Zeri shur nematnum Ot ksu zarka stacenarum Khalbal dalhen roti zgane Bazaruma haucenarum Khalbal dalhen roti zgane Bazaruma haucenarum
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Πολλά και πολύ σημαντικά είναι τα μηνύματα που μεταφέρει στους ανθρώπους της εποχής μας ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, αποτυπώνοντας στις σελίδες του τις εντυπώσεις από τη συνάντησή του με ένα από τα σπουδαιότερα πνεύματα της σύγχρονης ιστορίας, τον Μαχάτμα Γκάντι. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Τρεις μήνες με τον Γκάντι», το υπογράφει ο Ιταλός στοχαστής και συγγραφέας Λάνζα Ντελβάστο και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροές. Αν οι σημερινοί άνθρωποι δεν έχουν πιστεί για τις οδυνηρές συνέπειες ενός συστήματος που τους οδηγεί από την οικονομική κρίση στο κράχ, από τη χρεοκοπία στην εξέγερση, από την επανάσταση στη γενικευμένη αναταραχή, που βλάπτει την ειρήνη και της δημιουργεί έγνοιες και προβλήματα, που μετατρέπει τον πόλεμο σε ένα παγκόσμιο κατακλυσμό, σχεδόν εξίσου καταστρεπτικό τόσο για τους νικητές όσο και για τους ιτημένους, που αφαιρεί από τη ζωή το νόημά της και από την προσπάθεια την αξία της, που ολοκληρώνει την παραμόρφωση του κόσμου και την αποκτήνωση του λαού, αν οι σημερινοί άνθρωποι κατηγορούν τον οποιονδήποτε για τα μεγάλα δεινά που τους συνθλίβουν, αν θεωρούν ότι αυτά οφείλονται σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός εκτός από την ανάπτυξη των μηχανών, είναι επειδή δεν υπάρχει κουφός με αυτιά πιο καλά βουλωμένα από εκείνον που δεν θέλει να ακούσει τίποτα. πρέπει ο παιδιάστικος θαυμασμός για τα αστραφτερά παιχνίδια που τους διασκεδάζουν και ο γεμάτος φανατισμό ενθουσιασμός για το είδωλο το οποίο έχουν σφυριλατήσει και στο οποίο είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα παιδιά τους, να τους έχουν πάρει τα μυαλά και να τους έχουν κλείσει τα μάτια για να μην βλέπουν αυτό που είναι πρόδειλο, για να εξακολουθούν να ελπίζουν ότι η συνεχής ανάπτυξη των μηχανών θα φέρει έναν χρυσό αιώνα. Ας μην μιλήσουμε για τη συνεχή ανατροπή στην οποία υποβάλλει τους ανθρώπινους θεσμούς η ανάπτυξη των μηχανών, ας μιλήσουμε μόνο για τα πλεονεκτήματα με τα οποία οι μηχανές δελεάζουν τους ανόητους. Εξοικονομούν χρόνο, μειώνουν το μόχθο, δημιουργούν την αυθονία, πολλαπλασιάζουν τις συναλλαγές, οδηγούν σε μια πιο στενή επαφή ανάμεσα στους λαούς. Θα εξασφαλίσουν σε όλους τους ανθρώπους μόνιμο ελεύθερο χρόνο. Αν είναι αλήθεια ότι εξοικονομούν χρόνο, τότε γιατί στις χώρες που βασιλεύουν οι μηχανές, οι άνθρωποι είναι μόνιμα βιαστικοί και δεν έχουν ποτέ χρόνο? Αντίθετα, στις χώρες που ο άνθρωπος κάνει τα πάντα με τα χέρια του, έχει το χρόνο για να κάνει τα πάντα και επιπλέον όσο χρόνο θέλει για να μην κάνει τίποτα. Εάν είναι αλήθεια ότι μειώνουν το μόχθο, για ποιο λόγο εκεί που βασιλεύουν οι μηχανές, όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ άσχολοι και ζουν κάτω από το ζυγό εξειδικευμένων επαγγελμάτων που δεν τους αποδίδουν ανάλογα με τον κόπο τους και πρέπει να γίνονται με το γρήγορο ρυθμό της κίνησης των μηχανών, κάτω από το ζυγό εργασιών που φθείρουν, καταπιέζουν, τρελαίνουν και προβληματίζουν τον άνθρωπο? Αυτή η μείωση του μόχθου αξίζει τον κόπο? Αν είναι πάλι αλήθεια ότι δημιουργούν την αυθονία, τότε για ποιο λόγο εκεί που βασιλεύουν οι μηχανές, βασιλεύει επίσης σε πολλές γειτονιές που είναι καλά κρυμμένες η πιο απάνθρωπη και πρωτοφανής αθλειότητα? Για ποιο λόγο, αν δημιουργούν την αυθονία, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες? Η υπερπαραγωγή και η ανεργία είναι οι λογικές συνέπειες της ανάπτυξης των μηχανών, αν δεν γίνει πόλεμος ή δεν βρεθεί μία τρύπα για να πετιέται το πλεόνασμα. Αν είναι αλήθεια τέλος ότι πολλαπλασιάζουν τις συναλλαγές και οδηγούν σε μία πιο στενή επαφή ανάμεσα στους λαούς, δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτοί οι λαοί αισθάνονται ο ένας για τον άλλο μία χωρίς προηγούμενο οργή. Αρκεί να με φέρουν σε επαφή με έναν άλλον άνθρωπο παρά τη θέλησή μου και τη θέλησή του, για να μισήσω αυτόν τον τύπο και να με μισήσει και εκείνος. Είναι ίσως θλιβερό, αλλά είναι ανθρώπινο. Οι μηχανικές και καταναγκαστικές επαφές δεν γεννάνε την ενότητα. Είναι κρίμα, αλλά αυτό επιβάλλει η φύση. Πρέπει να ικανοποιήσουμε τις στοιχειώδεις ανάγκες με τον πιο άμεσο και ασφαλή τρόπο. Να ρυθμίσουμε την εργασία και τις συναλλαγές, να δώσουμε τέλος στην αναστάτωση και την ανησυχία, να απαλλάξουμε τον άνθρωπο από τα πολύπλοκα και ευάλωτα τεχνητά συστήματα, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του και κυρίως να τον απελευθερώσουμε. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα πιο σημαντικός από αυτά που κάνει, πιο πολύτιμος από αυτά που έχει. Αν ο παραλογισμός των δεινών από τα οποία υποφέρουν σήμερα ακόμα και οι πολιτισμένοι άνθρωποι τους δείξει τελικά ότι πρέπει να στρέψουν αλλού τις ελπίδες τους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα δεινά τους υπήρξαν ωφέλιμα σε κάτι. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, ακόμα και στην Ιαπωνία, οι διάφορες τεχνικές συνεχίζουν να προοδεύουν, όμως η θρησκεία της προόδου έχει αρχίσει, δόξα τω Θεώ, να οπισθοχωρεί. Σήμερα δεν ακούγονται πια οι δοξαστικοί ύμνοι και οι πεάνες που το 19ο αιώνα συνόδευαν την άνοδο προς τον ουρανό του καπνού του κάρβουνου και των αερόστατων. Σε αυτές τις χώρες δεν γίνεται καμία σοβαρή προσπάθεια για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τουλάχιστον βλέπουν το φως της μέρας κάποια σημάδια διορατικότητας και ανησυχίας για το αύριο. Τον ζήλο της πίστης έχει αντικαταστήσει η προσκόλληση στην κεκτημένη ταχύτητα και μία υποταγή στο πεπρωμένο. Τι τα θέλετε, λένε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ενάντια στους νόμους της ιστορίας και της οικονομίας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Αυτός είναι ο λόγος που άνθρωποι με ισχυρό πνεύμα, οι οποίοι εξεγέρθηκαν ενάντια σε όλες τις δοξασίες και υποστηρίζουν ότι βασίζονται μόνο στο θάρρος και την ευφυΐα τους, αποχαυνώνονται από ψεύτικες και λόγιες δυσιδαιμονίες, όπως αυτές της ιστορίας και της οικονομίας, και υποτάσσονται σε ένα πεπρωμένο που η μοναδική ουσία του και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο υπάρχει είναι η ανοησία και το πείσμα. Οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, οι σεισμοί, ο πόνος, τα γερατιά και ο θάνατος είναι μοιραία και είναι παράλογο να μεμψιμηρούμε επειδή υπάρχουν. Η ιστορία και η οικονομία που έχουν διαμορφωθεί από τα χέρια του ανθρώπου μπορούν να διορθωθούν και να αναδιαμορφωθούν με τον ίδιο τρόπο. Το μοναδικό που μπορεί να τις καταστήσει μοιραίες είναι να πιστεύουμε ότι είναι μοιραίες. Όσοι υποτάσσονται σε αυτές αντί να προσπαθούν να τις αλλάξουν, είναι παράλογοι. Η πρόθεση του Γκάντι, διευκρινίζει ο συγγραφέας του βιβλίου, δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν. Είναι ο άνθρωπος που λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο θέλει να αποκαταστήσει το ιστορικό παρελθόν και νοσταλγεί τον παλιό καλό καιρό. Δεν κηρύσει ούτε το μίσος για τη Δύση, ούτε την απέχθεια για τον πολιτισμό, ούτε την περιφρόνηση για την οικονομία. Αντίθετα, η επανάστασή του ατενίζει με σοβαρές ελπίδες το μέλλον. Είναι ο πρώτος σοφός στην Ανατολή που σύστησε την εργασία ως καθήκον για όλους και ως δρόμο προς τη σωτηρία. Έβαλε τις βάσεις για μια νέα πολιτική οργάνωση της κοινωνίας, μια νέα οικονομική ανάπτυξη και μια νέα κουλτούρα. Όμως, για αυτόν, ο μοναδικός σκοπός της οικονομίας είναι αυτός που οι μεγάλοι οικονομολόγοι, ακόμη και ο Μάρξ, δεν λαμβάνουν ποτέ υπόψη τους. Ο μοναδικός σκοπός της οικονομίας δεν είναι η οικονομική ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη του ανθρώπου, η γαλήνη του, η εξύψωσή του, η απελευθέρωσή του.
إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي حسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسان كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا إنبا إن في الجنة نهرا إنبا لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا إنبا إن في الجنة نهرا إنبا لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن
Η μηχανή νίκησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έγινε μηχανή. Λειτουργεί και δεν ζει πια. Οι κινήσεις, οι επιθυμίες, οι φόβοι, η αγάπη και το μίσος του έχουν μηχανοποιηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προτιμήσεις και τη γνώμη του. Η εκπαίδευση των παιδιών, οι παραγωγικές δραστηριότητες, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία, η εφαρμογή των νόμων, η αστυνομία και η δημόσια διοίκηση, ο στρατός και η κυβέρνηση, όλα αρχίζουν να τίνουν προς την απάνθρωπη τελειότητα της μηχανής. Όταν όμως θα έχετε κάνει το κράτος μια μηχανή, πώς θα εμποδίσετε τον οποιονδήποτε τρελό να αρπάξει το τιμόνι και να ρίξει τη μηχανή στον γκρεμό? Όταν θα έχετε κάνει το κράτος μία μηχανή, θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να χρησιμοποιηθείτε σαν κάρβουνο για τη λειτουργία της. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα για την πολιτική του Γκάντι αν αγνοούμε ότι ο σκοπός της πολιτικής του δεν είναι μία πολιτική αλλά μία πνευματική νίκη, καταλήγει ο Λάνζα Ντελβάστο. Όποιος σώζει την ψυχή του δεν προσφέρει υπηρεσίες μόνο στον εαυτό του, επειδή η διαίρεση που υπάρχει ανάμεσα στα σώματα δεν χωρίζει τις ψυχές. Όποιος σώζει την ψυχή του, σώζει πραγματικά την ψυχή με το ψη κεφαλαίο. Συσσωρεύει ένα καλό που ανήκει σε όλους, αρκεί οι άλλοι να το συνειδητοποιήσουν για να επωφεληθούν από αυτό. Η μη βίαιη αντίσταση που καθοδηγεί ο Γκάντι εμφανίζεται πιο ενεργητική από τη βίαιη αντίσταση. Απαιτεί μεγαλύτερο θάρρος, μεγαλύτερο πνεύμα θυσίας, μεγαλύτερη πειθαρχία, μεγαλύτερη ελπίδα. Δρά τόσο στο επίπεδο της απτής πραγματικότητας, όσο και σε εκείνο της συνείδησης. Επιτυγχάνει μία βαθιά μεταμόρφωση σε όσους την ασκούν και μερικές φορές μία εντυπωσιακή μεταστροφή αυτών εναντίον των οποίων ασκείται. Είναι απαραίτητο να εναντιονόμαστε στην αδικία οπουδήποτε κι αν εμφανίζεται. Ο οπαδός της μη βίας δεν περιμένει πάντα να το επιτεθούν με το όπλο στο χέρι. Συχνά είναι αυτός που κάνει την πρώτη κίνηση. Είναι αυτός που πηγαίνει να συναντήσει τους βίαιους. Δεν αντέχει μόνο τις επιθέσεις εναντίον του, αλλά και τις προκαλεί. Γνωρίζει πώς να επανορθώνει τον κακό νόμο που είναι μια λανθάνουσα αδικία. Πώς να βγάζει στο φως τη φαυλότητά του. Μέχρι αυτή που εξαναγκάζονται να σέβονται τον νόμο, να αισθανθούν ντροπή. Να ενώσουμε την πιο σταθερή καλοσύνη απέναντι σε όλους με την πιο αποφασιστική αντίσταση στο κακό. Η βεβαιότητα ότι θα επιτύχουμε το σκοπό μας εξαρτάται, έλεγε ο Γκάντι, εξ ολοκλήρου από την αγνότητα των μέσων μας. Αυτό είναι το μυστικό. Ακόμα και η πιο σκληρή ίνα του ανθρώπου πρέπει να λιώσει μέσα στη φωτιά της αγάπης. Αν δεν λιώσει, αυτό σημαίνει ότι η φωτιά δεν είναι αρκετά δυνατή. Αυτό είναι το μυστικό. Thank you. Λάνζα Ντελβάστο, τρεις μήνες με τον Γκάντι. Μετάφραση Άγγελος Φιλιππάτος από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.